8-nji bab. Butlara hödürlenen qurbanlaryň eti. Butlara berilýän qurbanlar hakda hemmämiziň bilimimiziň barlygyny bilýäris. Bilim tekepir edýändir, ýöne söýgü awatlaýandyr. Kim bir zady bilýändir öýdýän bolsa, onu ol en tek bilmelisi ýaly bilýänlerdir. Ýöne kim Hudaýy söýýän bolsa, Hudaý hem onu tanýandyr. Butlara berilen qurbanlaryň etinden iýilmegi barada bolsa, bütün dünýäde hiçdigini, bir Hudaýdan başga Hudaýyň ýokdugyny bilýäris. Çünki yerde bolsun, gökde bolsun, Tanrı diýilýänler näçe bolsa da, ençeme tanrylaryň we ençeme rebleriň bolşýaly. Biziň bir ata Hudaýymyz bardyr. Hemme zat onundandyr. Biz onuň üçin ýaşaýandyrys. We bir Rebbimiz Isa Mesih bardyr. Hemme zat ol arkaly bolandyr. Biz ol arkaly ýaşaýandyrys. Emma hemmelerde bu bilim ýok. Käwirler butun pikirini bolup, eti entäkde buta berilen gurban ýaly ýe. Onsoň ejizlikleri zerarly. Olaryň insawy tegmilikli bolýar. Damak bizi Hudaýa ýakyny diýenlerdir. Iýmesek de kemligimiz bolmaz, iýsek de artykmaçlygymyz bolmaz. Emma welin, bu azatlygyňyzyň ejizleriň büdürmegine sebäp bolaýmagyndan habardar bolun. Çünki biri bilimli bolan seniň butxanada saçak başynda oturanyň görse, ejizligi zerarly. Onuň insawy butlara berilen gurbanlardan iýmäge meýillenmezmi? Onsoň seniň bilimiň zerarly. Bu ejiz dogan helak bolar. Mesih bolsa onuň urunyny öldü. Şeýlelikde siz doganlaryňyza garşy günä edip, olaryň ejiz insaplaryny yaralamak bilen Mesihe garşy günä edýärsiňiz. Şonuň üçin damak doganymyň büdürmegine sebäp bolýan bolsa, onda men doganymy büdüretmeýär, asla et iýmerin.